Il-program li ser tisimaw u għamijġub li l-kom bixoqqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.
Campus FM jipprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirotta insellmu lkom nistiednukom għall-edizzjoni oħra tal-programm minn Poplu għal Nazzjon. Naħa darba ġew konna qegħdin nitkellmu fuq il-break with Britain Resolution. Issa l-film forsi ma jkunx semgħana naħa darba biex ngħidha fil-qosor wara meta wieħed jagħmel summary jista' jkun li jissimplifika żejjed għajli hux korrett. Il-taħdidiet bejn il-Gvern Malti u bejn il-Gvern Ingliż kienu għaddejjin. Għall-integration waqt li għaddejjin daw il-taħdidiet. Il-Gvern Ingliżi ddeċieda li jnaqqas l-att ta' persuni u jnaqqas drastikament impjegati ma' servizzi. Li kienet naturalment daqqa kbira lil-pajjiż.
Speċjalment it-teddida Dockyard.
Allura, u il-Gvern ressa mozzjoni fil-Parlament li appoġġja wkoll il-kap tal-oppożizzjoni George Borxelefieru allura. Mot unanimi għaddied li tisseħ il-break with Britain Resolution fejn qed jgħidu l-Ingliżi isma' jekk intom ma twedunix li n-nies li ħajtilfu l-impjieg tipprovdulhom impjieg alternattiv allura aħna ninqataw mill-obbligi kollha kostituzzjon li aħna għandna ma jagħkom
mal-alleati tiegħek.
Li qisha tfisser dikjarazzjoni ta' l-indipendenza qisha tfisser. Issa, għandi numru ta' mistoqsijiet nibdew mill-ewwel waħda. L-ewwel waħda hi ma kienx ovvju li dak kien grandstanding u li daqgħet ma ħajamluha fil-prattika, allura ma kienx ovvju li l-Gvern Ingliż di mhux qed jagħti każha.
Le, li ma jagħtix każha ma tistax tgħidha, kien se jagħti każha żgur il-Gvern Ingliż. Jekk xejn inħabba l-fatt li kienet juri sentimenti li huma xtaq xarhom fil-pajjiż. Nibdew minn hemmhekk. Il-fatt ukoll li l-Gvern l-Oppożizzjoni kienu unanimi fija. Dika u kwa kiet tinkwita l-Gvern Ingliż. Ma jfissirx l-Gvern Ingliż kien se biex ngħidlek kiet werwer u f'daqqa waħda jdeb idur fuq il-Gvern Malti u jgħidlu għajdilna xi trid u nagħmluha. Infatti r-reazzjoni tal-Gvern Ingliż kienet li ma niddiskutux jekk intom l-ewwel ma teħdux lura il-Break with Britain Resolution. Tajjeb. Issa.
Ok, jiġifieri mela. Din kien suppost ħajkoll effett, ma x'effett kellha fil-konkret?
L-effett huwa u effett kbir kien, ma kienx effett żgħir. Li l-Gvern Ingliż jagħmlilu ċara kemm fil-fatt il-pajjiż kien maqut dwar din il-pożizzjoni, kemm kien inkwetat il-pajjiż u li seta' jkollu nkwiet kbir fil-pajjiż. Issa naħseb hawnhekk li ġara ftit xhur wara, għax inti il-negozjati dwar l-integration ħankun preċis, anzi il-negozjati dwar il-finanzi speċjalment il-finanzi għal budget tal-1958-59 baqwa dejjem għal-Gvern Ingliż għal periodu kien hemm ma sarx jaħlqu ma waslu mkien. Imma li ġara mbagħad għandek il-pass li ħolliħu l-Gvern Malti meta Minto fiddeċiedi di ddikjara fit-22 ta' April li il-Gvern kien se jirriżenja.
Ok, niġu għal dik, imma qabel niġu għal dik, issa niġu għal hija biex inkompli fuq l-argument li kont qed nagħmel, mela għal di kellha importanza. Nistgħu ngħidu li di kienet il-bidu effettiv, mhux flajru, ta' triq għall-indipendenza?
Jiena ngħidilha pass fit-triq. U għaliex insejħilha pass fit-triq mhux il-bidu.
Diġà bdiet qed tgħid jew l-qasbi.
Iva, il-ħsieb hemm kien. Però b'moti differenti, se nispiega. Inti li għandek li meta tispiċċa t-tieni gwerra dinija u jibda jkunaw il-rundown f'Malta tal-ħaddiema u jibda l-programm tal-immigrazzjoni fuq livell vast għax hemm il-problema ta' x'se tagħmel għall-impjiegi, eċċetera. tibda tidħol b'moċċar f'moħħ iż-żewġ mexxejja ewlenin, f'dal każ allura qed nitkellem għal minn ta' fuq Burġ Olivier. Il-mistoqsija ta' kemm nistgħu nibqgħu niddependu fuq l-infieq tas-servizz Ingliżi f'Malta. Per problema kienet u hawnhekk żewġ mexxejja ma kellhomx u mhux tiegħu tagħhom li ma kellhomx tweġiba faċli. Kienet kif nistgħu naqilbu l-ekonomija tagħna minn waħda tiddependi biss fuq il-fortizza għal waħda li tkun diversifikata, jidħol manifattura, jidħol turizmu. U wkoll kien hemm il-problema l-oħra li żewġ mexxejja għax jekk kien hemm xi ħaġa li żgur kien jaqadhom il-Burġ Olivier u l-Mintof, kienet il-fatt li ma kinux assolutament jistgħu għall-fatt li Malta kienet kolonja. Tajjeb, it-tnejn kienu jqisuha bħala stat umiljanti għall-Malta. Allora għandek ukoll il-ħsieb tagħhom f'dal perjodu kif jistgħu jeħilsu mit-timbru ta' kolonja. Nisibu l-Burġ Olivier jieħu l-ewwel pass konkret inħabba l-fatt li hu kien Prim Ministru fin-1953 meta jitlob li Malta u tkellimna dwar dan titneħħam il-Colonial Office
għal Dominion
għal Commonwealth Relations Office kien dak iż-żmien
qabel kien
il-Dominions qabel kien il-Dominions Office li ma jrnexxiex tiġi l-offerta tal-Home Office li mmorru taħt il-Home Office mill-Ingliżi Mintof li kien semma il-possibilità li Malta tiġi integrata mal-Ingilterra fil-manifesti tal-Partit Laburista tal-1950 tal-51 u tal-53, però qatt ma kienet issue, kienet just one of the suggestions li ħafna minnhom ikollok f'kull manifest elettorali. Ħata fl-okkażjoni u beda jibni fuqha bħala t-triq, l-eqsar triq li tagħmel żewġ affarijiet li tneħħina minn kolonja, ġibna bħall-Ingliżi daqs l-Ingliżi parti mill-Ingilterra u tintroduċi f'Malta livell ta' xin komparabbli ma' dak Ingliż. Alla l-idea tal-integration. Però u semma wkoll li jekk l-integration ma
triġix morru għall-indipendenza.
U għaless li jmur jitlob l-indipendenza.
Mistoqsi oħra mela qabel niġu għar-riżenjata tal-gvern imexxi mill-Perit Mintop. Fil-Parlament kellna il-Partit Laburista b'numru kbir, jekk niftakar sew 23 minn 40 qed ngħidu, u allura jibqa' lek 17 naħseb.
17 nazzjon.
Jiġifieri għandek differenza ta' 6 minn 40 li hu ħafna.
Żgur li hu ħafna.
U l-oppożizzjoni tivvota mal-gvern. Di li l-oppożizzjoni tivvota mal-gvern kienet qisu b'acclamation kulħadd jaqbel jew Burġ Olivier impona d-disciplina tal-partijiet li kulħadd għandu jivvota mal-gvern u allura se tammi tgħaddiet imbagħad kellu r-perkursjonijiet fil-partijiet għax kien hemm ma jaqbilx li kellhom jivvotaw mal-gvern.
Burġ Olivier riet li l-partijiet jappoġġja l-gvern, m'hemmx dubju. U m'hemmx dubju qas li kien hemm xi membri li ma kinux kuntenti biha. Dan tqis li kienu għamlu 3 snin prattikament sentejn żgur. Jikkumbattu lill-gvern fuq l-integration. U allura kien hemm minn sabha bidqila biex hu pożizzjoni favur il-gvern. Però Burġ Olivier insista u fil-fatt kellek l-unanimità fil-Parlament. Però dak kellu reperkussjonijiet fuq it-mexxija tiegħu fil-Partit Nazzjonalista.
Per eżempju?
Kien hemm diġà problemi għal Burġ Olivier fil-fehdan il-Partit Nazzjonalista fis-sens li kellek grupp ta' nies li kienu biex ngħidlek nistgħu identifikawhom mal-grupp ta' Herbert Ganado. Li dawna kienu qed jimbuttaw it-teżi ta' Gonzi, tal-Arċisqof Gonzi, li Burġ Olivier ma kienx qiegħed jissielet lil Mintof bil-qawwa biżejjed.
U dal-grupp mbagħad sviluppa bħala l-grupp ta' Ganado.
Ta' Ganado. U Ganado kien fl-eżekuttiv, daħal fl-eżekuttiv tard għax qabel kien laqas kien fil-partit. Ħabba li kien edutur tal-leħen sewwa. U kienet imbotta l-linja l-Arċisqof Gonzi wkoll li allura Mintof kien se jkaxkar kollox u diemu wanki tinsix li kienet hemm il-kussjoni tal-Knisja wkoll li tkellimna fuqha dwar l-integration. Allura dawna ma bdewx jaraw ħaġa tajba li biex inpoġġi t-terminoloġija li kienu biex ngħidlek mhux bi forsi jużawha ma li kienu tħarsu il-punta di vista tagħhom. Ma jridux jiserħu l-gvern b'xi mod. Burġ Olivier assolutament ma kienx jaqbel ma' dil-kwalità ta' attitudni. it-teżi tiegħu kienet ċarissima u jispjega iktar tard meta kellu jiddefendi ruħu, jispjega pubblikament. U jgħid jiena ma mhux neċessarjament naqbel mal-metodi li juża l-Gvern Malti u di tfakkarna kol pożizzjoni li kienħa kont tkellimna wkoll fuq fejn kien mitqaċċi tal-arbli tal-Redivision, tajjeb. Għal però jiena kont Prim Ministru ta' Malta, naf l-arroganza li bija jimxi l-Gvern Malti.
Il-Gvern
Ingliż li l-Gvern Malti. U allura jiena mi se nagħmel xejn li b'xi mod innaqqas is-saħħa tal-Gvern Malti viżavi l-Gvern Ingliż. Allora jiena nappoġġja, mhux bilfors naqbel mal-metodi li uża, però jiena mhux se ndajjef il-pożizzjoni tal-Gvern Malti viżavi l-Gvern Ingliż.
Jisu qed jgħid dal-Gvern Ingliż jagħmilha tal-bully.
Iva.
U l-bully tista' tgħid forsi niġġi li dlu billi nitfalu briksa jew nitfalu xi ħaġa oħra, u jien kieku ma jitfalux briksa nitfalu xi ħaġa oħra, ma jekk ħajtfalu briksa law bully jitfaħħilu u jien mhux ħal ngħidu xi qaru każa.
Jiena mhix misan ikkondanna. U fil-fatt qatt attend dejjem li din ma jagħmilix. Infatt difett ħitu għal akkuża oħra. Iktar tard li hu kienet jippjana li b'xi mod jagħmel front komuni ma' Mintoff. Għax issa
minn dan il-Partit
tiegħu stess. Issa mbagħad ġiet il-kwestjoni kbira meta r-riżenja l-Gvern Malti.
Mela mmorru fuq dik issa. Jiġri sissa mela id-dissens fil-Partit Nazzjonalista u prinċipalment fl-eżekuttiv u forsi xi artikli fil-gazzetti u affarijiet hekk. Imma kontejn.
Issa għadhom ċarissimi dawn l-artikli.
U kontejn jiġifieri ħafna.
Però tikber, teħraġ.
Mela, ir-riżenja tal-Gvern ta' Mintoff.
Issa qabel ir-riżenja tal-Gvern ta' Mintoff kienu ġab dew dimostrazzjonijiet orkestrati mill-Partit Laburista li kienu qegħdin jipprotestaw kontra l-imġiba tal-Gvern Ingliż.
Fuq il-kwistjoni tal-impjiegi.
Tal-impjiegi u anki il-fatt li l-Gvern Ingliż ma appoġġax l-Gvern Malti fit-talba tiegħu għall-iktar flus fil-baġit. Tajjeb biex jilqgħu wkoll għan-nuqqas tal-impjiegi. U jitfaċċaw l-ewwel darba dawk il-kartelluni ta' Englishman pay or go home, ta' finti Britain get out, dak it-tip. Allora nibdew naraw dil-manifestazzjoni kontra il-Gvern Ingliż. Il-Gvern Malti u l-Partit Laburista jagħmluha ċara li m'għandhom ġlieda mal-Ingliżi bħala poplu. Imma ġlieda tagħhom hija mal-Gvern Ingliż u l-mod kif qed imexxi. Il-kulminu ta' dak kien li l-Gvern Malti rriżenja. Il-gvernatur ma laqax ir-riżenja mill-ewwel u inti allura għandek il-perjodu tal-ministri li huma caretaker ministers. Ikomplu jiżdiedu il-dimostrazzjonijiet, ikollok clash bejn Mintoff bħala il-ministru responsabbli għall-pulizija u l-kummissarju tal-pulizija Vivien De Grey, meta De Grey rifjuta li jobdi l-ordni ta' Mintoff biex ma jużax il-kavallerija fuq il-dimostranti anke jekk ikunu violenti ju laqas jintużaw il-lembubi.
Issa De Grey kellu dritt ma jobdi.
Ara hawnhekk għandek linja, hawnhekk għandek linja li ħafna darba tintesa. Titħares biex tara il-pożizzjoni ta' De Grey u tal-ta' Mintoff bħala l-Ministru responsabbli u Prim Ministru, tħares lejx tajt il-Kostituzzjoni. Issa, il-Kostituzzjoni.
Program fuq l-iżvilupp kostituzzjonali, ġifieri għal
il-Kostituzzjoni kienet tajt li dak li għandu x'jaqsam ma' public order, l-ordni pubblika, ir-responsabilità kienet tal-Ministru Malti. Però dak li għandu x'jaqsam ma' public safety, ir-responsabilità tal-Gvernatur.
Jifri għandha differenza bej public order u public safety. U x'inhi
differenza? Id-differenza hija din. Li inti tista' ma jkollokx ordni pubblika kontrollata, imma ma jkunx hemm periklu manifest għal-ħajja tan-nies, għal-proprjetà, eċetera. Sa jekk ikollok,
Minnaf jekk kulħadd pereżempju joħroġ fit-toro.
U jibda jattakkaw in-nies nagħmlu mod.
Le, ħanpoġġjaw mod ieħor biex nibda minn isfel. Bla permess u traffiku jieqaf u traffic jam, hemmhekk public order.
Public order.
Imma jekk jibdew mbagħad jagħtu lin-nies u minn xaqgħu lu sidruku u minn
u jistgħu dana hemm il-periklu jew jidher li hemm il-periklu li dawna se jikbru f'dak direzzjoni.
Jattakkaw id-depot tal-pulizija
public safety. Issa
verifying line.
Verifying line. Issa l-uffiċċju tal-gvernatur fil-fatt staqsa lill-kummissarju De Grey jekk hu kienx jista' jiggarantixxi public safety jekk jobdi l-ordnijiet tal-Prim Ministru. U da qallu ma nistax. U l-gvernatur qallu allura jiena qed ngħidlek li l-ordnijiet tal-Prim Ministru ma jgħoddux. U inti tibqa' sejjed.
Ġifieri di mhux kienet biex jifax, kultant ikunu di jiena popolari pressjoni. Da mhux pereżempju ċempillu minn tof qallu għamel jekk u l-ħor qallu li ma nagħmilx hekk.
Le, le, stenna, għal ikun iktar preċiż għax forsi ta' min ikunu preċiżi. Minn tof bat ordni permezz ta' spettur.
Għala ministru responsabbli minn public order.
De Grey għamela diffiċli biex l-ordnijiet jaslulu. Sattant wasallu ħir ta' x'kienet jiġri, kien jitkellem għas-segretarju tal-uffiċċju tal-gvernatur, il-Kurunel Vella, fej qallu x'qed jordna li jħor ir-rapport tal-gvernatur u ġara dak li ġara. Issa la dan ta' l-kabinett Malti.
Jiġri De Grey uża l-kavallerija
ba'. Ejja, kafa kien juża l-kavallerija anki l-embubi. Intaqal il-kabinett Malti u ħarġet deċiżjoni pubblikata fuq Redivision. L-gabinet kien iddeċida li immedjatament jitlob ir-riżenja tal-Kummissarju tal-Pulizija ġifieri kettxih. Ftit tal-ħin wara ħarġet ordni announcement ieħor mill-uffiċċju tal-Gvernatur fejdana qal li dik id-deċiżja tal-gabinet ma toċċ u li l-Kummissarju għadu f'postu. Għax dana il-gvern Malti ma setax jaqbadu jkeċċi l-kummissarju li qed jagħmel huwa jagħti l-parir lill-gvernatur u l-gvernatur huwa mistenni li jimxi skont dak il-parir u ineħħi lill-kummissarju minn postu. U l-gvernatur qal li huma jaċċettax il-parir u għalhekk il-kummissarju għadu in place.
Għax anke fil-korb li jkun hemm tensjoni kbira.
Dan kien hemm tensjoni kbira. Għax anki l-affarijiet kienu kienet jieħdu direzzjoni kera ħafna. U tifhem ir-raġuni wkoll, u anke minn ħata l-pulizija, immaġina l-pulizija kienu jilhom bistop lif ma nafx kemm. Kontinġent tagħhom kuljum on duty l-belt. Tajjeb? Demostrazzjoniet kuljum, għandek dik it-tensjoni u f'dawn l-affarijiet taf xiexri. L-affarijiet jibdew jikbru, n-nies jibdew jgħajjew, it-tempri jeqsaru u l-affarijiet jieħdu id-direzzjoni żvintolatament li dejjem jieħdu. Saret laqgħa tal-kabinet mal-gvernatur, tajjeb, fejn kienet laqgħa sħuna ħafna, fejn il-gvernatur talab lil Mintoff bħala Ministru tal-Pulizija. Għallu jiena irrid minn għandek dikjarazzjoni fejn inti tiggarantixxi li jkun hemm public order tibqa' responsabbli li jkun hemm public order fil-pajjiż. U minn tof risposta tiegħu kienet qallu jiena lest immur statarjali nimxi u ngħidu lkoħ ikkalma, qallu mhux li qed ngħidlek. Qallu garanzija minn għandek li bħala ministru inti tagħti garanzija ta' public order. U li jsir dak kollu li hemm bżonn ministru minn tof irrifjuta. U dak il-ħin il-gvernatur għallhom li qed jaċċetta r-riżenja tal-gvern.
Il-gvern kien ma kien ippreżenta formalment ir-riżenja wkoll.
Ija, ma kienx għadu ċetta. Wara il-gvernatur bat għall-Borġ Olivier bħala jieder tal-Oppożizzjoni u stiednu biex jifforma gvern alternattiv. Dak għallu ntik risposta aktar tard, meta mar lura għallu li hu kienet jirrifjuta. Għallu mhux kienx lest li jifforma gvern meta hu kell kif minoranza ma kellux mandat. Sadiw kol kien deċiżjoni li ġabet lil Borġ Olivier taħt attakk fil-Partit Nazzjonalista, speċjalment mill-grupp madwar Ganado. Ganado baqa' anke taqra.
Ma ma kienx deċiżjoni għalija taħseb.
Jiena naħseb li Borġ Olivier għamel id-deċiżjoni tajba. Però l-argument ta' Ganado, anke sibu f-Rajt Malta Tinbidel, kien li iva, aħna konna nforma l-gvern, fl-ewwel laqgħa l-gvern kien jiġi sfiduċjat, dajja biex ma jkollu jgħaddu vot ta' sfiduċja. Ma jgħaddix, tiseħħ elezzjoni u l-elezzjoni mexxu aħna. Dik hija point of view partiġjana ħafna. Tajjeb, Borġo Olivier.
Miopika.
Ejja. Borġo Olivier, biex ngħidlek, was bigger in his outlook, iktar lej il-sitwazzjoni nazzjonali. Tajjeb, u li għamel rifjuta li jieħu l-gvern u meta l-gvernatur talbu parir, għallu jilhom mhux jien qed intik il-parir. Dik il-parir l-outgoing prime minister. Għax inti meta l-gvern jiddimetti lill-head of state jittieħ il-parir normalment biex jaħiet elezzjoni. Samentov kien irrifjuta li jagħti parir. Però
u l-gvernatur jitt li Borġo Olivier jagħmel jittieħ il-parir tal-elezzjoni.
U dak qallu mhux xogħol, jiena ma nistax intik parir. Kostituzzjonalment mhux jien intik parir, tik parir il-Prim Ministru. Mbagħad sa dattant il-ġenerali kazzjoni
jiġri ġew din naħseb argument ieħor li min kien jipprova jur il-Borġo Olivier bħala xi ħadd li kien dajjef u l-Ingliżi jiġbdulu l-ispaga ma jaf xejn fuq l-istorja ta' Malta.
Dikha ta' dajjef u x'naf jien dik hija stampa imiġri li bena minn tof iktar tard ta' Borġo Olivier, speċjalment meta kien hemm il-kustjoni lejn l-indipendenza tajjeb. U li kienet imiġli fil-fatt hemm ħafna evidenza li turi kemm dana mhux veru. Imma dak it-tip ta' akkużi li fil-politika ssibhom u li inħabba l-abbiltà tar-retorika ta' minn tof u kif jippreżenta l-affarijiet weħlet fl-imħuħ ta' ħafna nies. Issa il-ġenerali Kazzjoni deċidiet li torganizza strajk ta' protesta, strajk ġenerali.
U raġuni tal-protesta
biex tipprotesta kontra discharges li kienet. U b'appoġġ ukoll għall-outgoing government ta' Malta. U hawnhekk il-Partit Laburista jagħmel xi ħaġa differenti, litteralment il-Partit Laburista jiħajġekkja din il-ġurnata ta' 28 ta' April.
Li kellha sir il-protesta nazzjonali mill-ġenerali Kazzjoni.
Bħala strajk. Tajjeb nazzjonali. Sali għandek inti li kollok.
Kif iħħaġek jgħal-Partit
Laburista? Sanajlek, kollok grupp meċi minn ta' mill-Partit Laburista meċi minn tof li kuk b'daw jintaqaw b'mod sigrit. U dawna għamlu preparazzjonijiet biex il-ġurnata tal-istrajk idawru għaf konfrontazzjoni mal-Ingliżi. Mal-Ingliżi. Issa, il-ħsieb tal-ta' minn tof jidher ċar li huwa rid li il-reżistenza li jkun hemm fil-pajjiż titwaqqaf, għax ma kienx hemm dubju li l-Ingliżi jippruva jwaqfuha, il-gvernatur jippruva jwaqqafha, titwaqqaf mis-suldati Ingliżi.
Mhux
mill-Pulizija Malti.
Biex allura jkun ħijab dijante.
U inti u li rid minn tof kienet li inti kollok gazzetti barranin, speċjalment Ingliżi, b'ritratti ta' komandos jippatrolja fit-toroq u x'naf jien, allura Malta qiegħda taħt it-takkuna tal-militar Ingliż. Noqgħod attent ħafna meta ngħid dan u nagħmilha ċara li minn tof ma kienx qed jagħmel attentat fis-sens li kien qed jissogra li jiġri d-demm. Fatti l-ordnijiet li kellhom il-Laburisti kienet li kif jitfaċċaw is-suldati huma jirtiraw, mhux konfrontazzjoni mas-suldati. Ovvjament dak kienu armati, l-oħra ma kienux se jkunu armati, eċetera, eċetera.
U kien hemm ukoll bħala parti mill-istrateġija li minflok ikunu post wieħed ikunu ħafna posti.
U l-istrateġija kienet għalhekk kienet li l-pulizija ma jistgħux ilaħħu għalhekk jiġu suldati. L-istrateġija kienet li d-demostrazzjoni li l-pulizija kienet qed tistenna li x'aktarx ikunu l-belt saru ma' Malta kollha. Tajjeb? B'xuħut mill-ar inċidenti jsiru raħal ġdid, pereżempju għalkemm dik li ġiet imsejħa The Battle of Paula Hill li hija daqsxejn, il-kelma Battle li hija daqsxejn esaġerata. Però li ġara u li mar żmer ċallura
fil-pjan.
Wax jekk inti tara sensazzjonalment kif irrapportaw għal-gazzetti Ingliżi, kont taħseb li kienet xi ħaġa li damet sejra sigħat, x'nafin, kważi kważi Dunkirk oħra.
Inta bażikament kemm il-pulizija u d-dimostranti. Huwa
bulġebel il-xulxin u x'nafin l-oħrajn. Huwa bhom l-hom lura. Li ġara inħar ukoll xi għases, pereżempju Bormla.
Isek you are downplaying li ġara.
I am downplaying in that sense. U jekk I'm doing so, qed nagħmel jagħmel minn tof għal ħafna xhur. Għal ħafna xhur wara. Min tof il-meetings kienja għalfejda għal-plejtu kollu fuq 28 ta' april. Iġġara di kienar. Erba titfall għad bu erba ġebel.
Min tibħala storiku, għaxħet niprofa poċi. Min tof li tritt
jienet najt, għet niprofa poċi għaf il-dak storiku, li għet niprofa najt i għadan. Il-Partit Laburista fl-idea tiegħi għamel zball il-ħabba li ma kellux follow through plans. L-idea ta' min tof kien li rriti. Irrid jikkonvinċi l-Ingliżi li mingħajru bħala mexxej tal-pajjiż Malta tkun ungovernable.
Kif qal?
Li kien ilu jgħeddet. Tajjeb. Fil-fatt, għal-ħabta tal-ħamsa, il-gvernatur bat lill-Mintoff. Batlu nota u qallu se jibda jidlam iġbor in-nislura. Biex qallu għax inkella noħroġ lis-suldati. Mintoff bata lill-Attar Kingswell. Qallu ġdata tal-General Kez Union l-strike. Dak batillu l-ura, għallu inti ħriġti nis-toroq mhux aħna, għallu issa ġbidhom l-ura inti. Dak ġibidhom l-ura. Issa li ġara l-għada jiltaqa l-eżekuttiv tal-Partit Laburista. U jiddiskutu x'ġara. U għadhom mistoqsijiet li għandek.
X'se
nagħmlu? U dak m'għadhomx idea se jagħmlu minn hemm il-quddiem. U jiddeċiedu li minn dak il-ġlied kollu x'nafien. Issa se jibdew jibbojkottjaw il-laqat. Il-laqat uffiċjali tal-gvernatur jekk qed iparti jistiednu ma jmorrux pereżempju. Tajjeb. U li dawna ma kenux jafu u li ġralu minn tofu din nispjega x importanti.
Ma nitkellmu forsi darba oħra nibdew biha di. Naqgħad fid-dali qed tajta u sar il-ħin u qed niġru bih. Ejja nerġgħu naqblu l-programm li ġej minn dal-aħħar punt u nkomplu mbagħad fuq l-iżviluppi l-oħrajn. Jien Fader Joe Borsh. Flimkien mal-Professur Joe Perrotta ringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom. Infakrukom tal-programm tkun tistgħu segwu wkoll fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Minn poplu għal nazzjon. Preżentaw il-programm Father Joe Borsh u l-Professur Joe Perrotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.